GPR Adalatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi salan dogun gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adalatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň dogrularyň gara wagtlar narhy birden peselli diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. 2-nji ýanwaryň gün ortanyndaky görkezlere görä, ýylyň jemleri Türkmenistan dolandyrýan maskalanyň ýene bir agzasy siýasy sahna goşuldy. Oguljahan Atabaýewa, ýylyň jemleri Türkmenistanly migrantlar üçin abas Şahada aladalarım dören we Türkiýede özgörüşlüklerin bolan ýeli. Ýylyň jemleri, adyk, suw, jaý aladalary ýokarlandy. Dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem en köp okolonların beyaşlığına verdi. Şeyle de bu hepte Türkmen avatlı cahiler ve pristroikolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollü. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını, sinlarını okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeýil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetde bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlar bilen gyzyklandy. Gyzylarwatly 56 ýaşly Owuz Huzul Künärmeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Hanara täzeden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdimuhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Onuň tassyklamagyna görä tonlara paxta, buğday yetiştiren kärinneçi pensiya çıkan vaqti onun işlerine uğruna devleti tavşıran paxtadır buğdayı. Zähmet çeken yılları pensiya üçün staja koşulmayar. Havarçimiz hopsuzluk aladalar sebepli bu arada resmilerden hiç bir düşünürüş sorap bilmedi. Owuz Huzul Künärmeniň tassyklamagyna görä kärinneçi pensiya çıkanına onu 400 manatlık garrılık pensiyasına çıkarıyarlar. 40 yıllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Eger de daýhanyň agyr zähmet netijesinde öwünýän ýüpegi, paxtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, maýlarlaryň öwünýän et ýag, süýt gatyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyş kem bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen maşynyň newti gaýtadan işleýän zawodynyň 60 ýaşly injeneri adi redaksiýada saklanýar. Ýaşlaryň ýurtdan edip okap son izni dolunmalıgı arada aladi diyanlığına itti.
Nevit Künärmenleri 70-çilgi diyar. Muna hükümetin işarlara yeterlik aylık tülümezliği sebep bolyar. Devletin zähmeti tülü uqiyyivini yukurlandırmalı. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese bilimli hünärmenlere zar buluruz.
Deyip nevitçi injiner aytti. Adatlığın bir sökötteşi tədil arzu varıdak soruğu cogap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cahit satın almalı. İki kıydıma toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzuğum yok. Bar arzuğum şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dürödülse qov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza qabat gelmeyer.
Deyip sökvettosumda etti. Şeyle de ol, sağlık edar larına geçirilen bağırlıkların azalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap sevdasının bolmalılığını arzu etti.
10. dekabrda Serdar'ın tezi çaptan çıkan kitabını mecburi satın almalı ettiler. Beli zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakiki ösen devlete övrüleli. Dilekçi hükümet adlandırılayan sistema perspektivali hükümete övrülsün. Halkına yürektün hizmet ediyen hükümete arzu ediyarın. Özüm Lukman yokuru bilim Yöne $110 aylığım var. Gece gündeyiz işleyeriz. Bu az olyar yetmeyer.